Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kusipeleka sala na salamu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, katika wakati huu mfupi, napenda tudurusu faida mbili tatu au moja tutakayoondoka nayo kwenye kikao hichi biidhnillah subhanahu wa ta'ala, faida ambayo inatokamana na aya miongoni mwa aya zilizomo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mola wetu jalla wa ala ndani ya Qur'ani anasema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana mariidan aw ala safarin فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mpaka mwisho aya. Nahitaji tudurusu sote kwa pamoja aya katika hizi tatu nilizozisoma. Aya ya kwanza imezungumzia kuhusiana na kadhia ya mwezi wa Ramadhani, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahr falyasum man kana mariidan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Aya hii inazungumzia kadhia ya kufunga na hukumu za mtu ambaye ni mgonjwa au aliyesafarini. Pia zinazungumza hukumu ya mtu ambaye ameutazama na kuona mwezi wa Ramadhani, na vile vile imezungumziwa uwepesi uliomo ndani ya Uislamu. Baada aya hii, aya iliyofuata Allah anasema wa idha saalaka ibadi anni, na pindi waja wangu watakapokuulizia kunako mimi. Ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha saalaka ibadi anni, kunako mimi Allah, fa inni qaribun, siku hakika yangu mimi nipo karibu mno. Ujibu da'wa tad'i idha da'a, ninajibu maombi ya muombaji pindi anaponiomba. Faliyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Aya hii imeligusa jambo la dua, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, waja wangu watakapokuulizia kunako mimi waambie hivi, fa inni qaribun, swiga karibu, nipo karibu mno. Kisha ujibu da'wa tad'i, ninajibu maombi uliyokuomba. Baada aya hii, aya iliyofuatia ikasema uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaa, mmehalalishiwa nyinyi kuwaingilia wake zenu katika ule usiku wa siyamu, usiku ule wafunga, mmehalalishiwa kuwaingilia wake zenu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kwa nini ianze aya ya katikati liingie jambo la dua kisha inayofuatia iwe siyamu? Tutataka tujifunze hapa tu jambo dogo tu insha Allah, kwamba Allah jalla wa ala ameanza kuzungumzia kadhia ya siyamu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, huko juu ameenda na hizo aya mpaka kamalizia la'allakum tashkurun. Baada ya kumaliza aya za siyam kama tatu au mbili, akaingiza jambo wa idha saalaka ibadi anni, kadhia ya dua, kisha aya tatu iliyofuatia akasema uhilla lakum laylata siyam arrafathu ila nisa'i, jambo la siyam pia. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kwenye tafsiri ya aya hii, kwenye hii tafsiri ya hii aya, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, anasema rahmatullahi alayhi, fa fi hadhihi al-ayati, katika aya hii, fihi al-hatha au fiha al-hatha, ndani yake kuna mahimizo, ala dua, juu ya jambo la dua. Katika aya hii kuna himizo kubwa sana la jambo la dua, bali akasema wa irshadu, na pia kuna maelekezo kwenye aya hii, ila lijitihadi ila dua au ala dua, juu ya watu kutoa juhudi za lazima kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, bali inda kulli fitri, bali waombe dua kila pale unapoanza kufungua. Kwa hiyo funzo letu katika hii aya tunaloanza nalo kwamba aya hii Allah ameikia katikati ya siyam kutuzindua sisi kwamba kuna fadhia kwenye kufunga ya dua, mtu asiisembee. Kuna jambo la maombi kwenye funga zetu, usilizembee hata siku moja. Akalipachika katikati ya jambo la nini? Siyam, akaliweka katikati ya kadhia ya funga. Maana yake ni kwamba usije ukazembea. Ndio maana Ibn Kathir akasema ndani ya aya hii kuna himizo la jambo la dua, na pia kuna maelekezo irshadi, kuna mwongozo, ila ijtihadi ala dua, juu ya watu kutoa juhudi kwenye kadhia ya dua. Ndugu zangu, hebu iangalieni aya hii, wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun, kaanza kusema Allah fa inni qaribun, ujibu da'wata da, mimi Allah subhanahu wa ta'ala nipo karibu mno, fa'ilun qaribun, nipo karibu mno. Maana yake ninamsikia mtu chochote ninachokiomba, na sigha hii ya karibu, idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu, sigha hizi mbili qaribun na mujibun alizitamka Salih kwenye Qur'an, alizitamka Nabiullah Salih, inna rabbi qaribun mujibun. Na kwenye Qur'ani nzima aya hii imetamkwa kwenye tamshi hilo hilo peke yake, yani sigha ya mujibun, kwamba mimi ni mwenye kujibu mno. Tamshi hili la mujibun kwenye Qur'ani limekuja kwenye aya hiyo hiyo ya Salih alayhi salatu wasalam, inna rabbi qaribun mujibun. Lakini kwenye aya nyingine pia imekuja katika sura ya Yaqub kwenye matamshi ya wingi, basi peke yake kwenye kadhia ya Nuhu, walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun, falani'ma al mujibun. Hapa mujibun na hii mujibun, ikikuonyesha ya kwamba Maula subhanahu wa ta'ala anajibu dua sana, anajibu maombi ya watu mno, tena yupo karibu mno kwa waja pindi wanapomuomba. Kadhia ya kwamba Allah ni karibu, hadithi ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu inda Imam Muslim, pale ambapo alikuelezea kadhia ya watu walikuwa wanafanya takbir kwenye safari, wakawa wanainua sauti zao, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama akawaambia, ayuhannas, enyi watu, anawaambia masahaba, innakum, hakika yenu nyinyi, la tad'una asamma wala ghaiba, hakika yenu nyinyi hamumuombi kiziwi wala ambaye hayupo, wa innama tad'una sami'an qariba, mnayemwomba ni msikivu mno na yupo karibu mno. Kisha Mtume akasema, wa innahu la aqrabu ala ahadikum min unuqi rahilatin, yupo karibu mola wenu jalla wa ala kuliko hata shingo la mnyama wa mmoja wenu. Umepanda juu ya mnyama, umeshikilia ile kamba ile, lile shingo na wewe ule ukaribu uliopo hapo haufikii ukaribu wa Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na wewe. Innahu qarib ala ahadikum min unuq rahilatihi. Ndugu zangu, Allah subhanahu kuleta aya hii ya funga, tunasoma kila siku kwenye darasa na naamini hilo. Hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda al-Imam at-Tirmidhi fil Jami, kuonyesha ya kwamba aliyefunga atakiri kuacha jambo la dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema thalathatun la turaddu da'watuhum, watu watatu maombi yao hayakataliwi. Watu watatu maombi yao hayakataliwi. Inda al-Imam at-Tirmidhi fil Jami hadithi ya Abi Hurairah. Mtu wa kwanza al-Imam al-Adi, imam kiongozi mwadilifu, hadhulumu watu, anasimamia uadilifu, anarudisha haki za watu wale ambao wameonewa, aliyekuwa dhaifu anarudisha nguvu yake. Al-Imam al-Adi kiongozi mwadilifu, akinyanyua mikono yake juu, akinyanyua mikono yake juu kwa Mola wake, ya Rabbi alayka bi fulani, ya Rabbi alayka bi fulani, basi jua dua hiyo haiwezi kukataliwa. Nafahamu katika Kaaba kwenye tawaf, kwenye tawaf palikuwa pana mtu anaomba dua, anasema hivi: Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli wa ma uraka taf'al. Mtu anaomba dua hivi, anasema hivi: ewe Mola wangu nisamehe, wa ma uraka taf'al, na sioni kama unaweza kunifanya hili jambo la kunisamehe. Kia taajabu wa takastaajabu, nasoma kwa sauti, naomba dua ya sauti: ewe Mola wangu nisamehe, wa ma uraka taf'al, sioni kama unafanya hilo jambo. Naamini na kuomba unisamehe, lakini najua kwamba hautaweza kunisamehe. Atakumfanya mbona naomba dua namna hii? Faqala inna li sha'nan, mimi nina jambo, niacheni. Haya, wa ma sha'nuk, haya tueleze kuna nini. Qala inni kuntu qad ahadtu ala latmi Uthmana radiyallahu anhu, mimi nilikuwa nimeshakusudia katika maisha yangu huko nyuma kwamba iko siku nikisikia habari ya Uthman ibn Affan ameuliwa, nitakwenda kumpiga kwenye shavu lake. Sikia maazimio ya watu walikuwa nayo hapo. Nilikuwa nishakusudia hivyo, yani siku nitakapojua kwamba hapa Uthman amekufa, basi mimi nitamfuata, nitampiga. Anasema nikadiriki kweli, nikamkuta Uthman wa huwa fi hijri na ila ibn Fursa, akamkuta Uthman amelazwa kwenye paja la mke wake na ila tu, amelazwa kalala shakufa. Akafanya aliyofanya istighfar, kwa ufupi akafanya aliyofanya ni bwana, akapata fursa ya kupata uso wa Uthman, akampiga. Mazingira yake alikuwa amejiwekea na ila kama mimi kuomba dua. Huyu imamu madhulumu, kadhulumiwa, unampiga mtu ashakufu, hata ingekuwa haya una haki ya kumpiga. Ishqa ishqala alisimani mwanamke yule na ila akasema: Allahumma shulla yadahu wa a'mi basarahu wa la taghfir lahu abada. Ewe Allah subhanahu, upooze mkono wake huo, mkono aliotumia kumpiga upooze. Wa a'mi basara, namkie upofu macho yake. Wa la taghfir lah, na wala usimsamehe vile. Anasema yule bwana, pale pale ninatoka mkono wangu wa kulia wote ukapooza, na nikapatwa na upofu, nikabakia mmoja. Ndio maana hivi mnanisikia ninasoma ninasema Allahumma ghafirli wa ma uraka taf'al. Imam al-Adi, imam ambaye kadhimu adilifu, ukimdhulumu kamfanyia dhulma, huna salama mbele ya Allah subhanahu. Na ila aliomba kwa kupitia niaba ya mume wake Uthman ibn Affan, kadhulumiwa. Mtu wa pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: wasaimu hatta yufira, katika watu ambao dua zao hazirudi patupu ni mtu aliyefunga mpaka ule muda anapokwenda kufuturu. Hapa katikati inapoingia alfajiri ya pili, saumu yake inaanza mpaka jua linapozama, hapa katikati hapa huyu aliyefunga kafunga mdomo wake, kafunga kula chakula na kila ambacho kinatakikana kifungu, kajifunga, huyu bwana naye akinyanyua mikono yake juu bwana, dua yake hairudi. Kisha mtume akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, da'watul madhlumi, na dua ya mtu aliyedhulumiwa. Hawa watatu, watatu wa katikati Mtume kamtaja, wasaimu hatta yuftira. Bali sio hivyo tu, lillahi utaqaun fi kulli yawmin wa layla, katika mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu katika hadithi ya Mtume anawaacha huru kila siku, kila usiku anawaacha huru watu na moto. Kisha Mtume anasemaje, wa inna likulli 'abdin da'watan mustajaba. Kwenye huu mwezi wa Ramadhani kila Muislamu aliyefunga ana maombi ambayo akiomba anajibiwa. Kila anayeomba katika mwezi wa Ramadhani atakayenyanyua mikono yake akafuata taratibu za kuomba mambo ya kidunia, mambo ya akhera, akajipinda kwelikweli kumwomba Allah subhanahu kwa utaratibu uliopangwa na sheria, namna ya kuomba, basi ajue ya kwamba ile aya, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'a, majawabu lazima yatakuja. Nakupa bishara, nakupa bishara ya mafunzo kwenye hii aya. Allahu jalla wa ala amewajibu maombi yao watu ambao bila shaka tunaamini wakiomba hawa, yani hata wasingeomba kwa ule ukarimu wao na wema wao yatosha kama ni kujibiwa, lakini wameomba. Anbiya Allah, manabii wa Allah wameomba na wamejibiwa. Wao watakuwa nani? Manabii ambao Allah kawasamehe au kamsamehe Mtume alayhi wasallam na manabii waliopita, watu ambao ni maasumun, wamekingwa na madhambi, lakini wameomba na wamejibiwa. Wao utakuwa nani usitumie fursa kama hii? Nakupa mifano ya manabii walioomba na kujibiwa. Wa ayyuba idna ya rabba anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin fastajabna. Aya. Wa ayyuba idna ya rabba anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Allah baada ya aya hii, yani Ayubu kuomba aya hii, aya iliyofuatia Allah hakusema thumma stajabna, la, alileta harfu inaitwa harfu taqibiyya, yani maana yake ni papa. Wa ayyuba inna rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin fastajabna, tukamjibu. Yani anamaliza kuomba tu Ayub akaambia, urkudu birijli hadha mughtasalun baridun wa sharab, tikisa mguu wako bwana, urkudu birijli, tikisa mguu wako, hadha mughtasalun baridun wa sharab, haya maji ingia uoge, yatatoka maradhi yako yote ya nje. Wa hadha, na haya maji hapo, wa sharabu, yani haya maji, ugonjwa wako wa ndani wote unaondoka. Yani kaomba dua, kamaliza hapo hapo, fastajabna lahu وذنوني ذهب الله فظن أن لن نقدر عليه ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب له إذ تستغيثون ربكم pindi mlipomtaka nusura mola wenu fastajabna. Manabii hawa ni manabii wa Nuhan, idh nada rabbahu min qabl fastajabna lahu. Hawa ni manabii walimuomba mola wao, wamejibiwa papo hapo. Namalizia maneno yangu ya kujifunza kwenye hii aya kwamba aya hii inatuambia tusipoteze fursa, ya nas, sisi tuliofunga tusipoteze fursa za kuomba, tukatafuta pembe, tukaelekea kibla, tukanyanyua mikono yetu kwa aina zote zile zilizosema ulama, sawa sawa ni ya juu, sawa sawa ni ya kati, sawa sawa ya hivi, kila mmoja akielekea kibla akanyanyua mikono yake, kwa sababu Mola wetu anawaambia inna rabbakum hayyun karim. Hakika ya Mola wetu ni hayyun, ni mwenye haya sana, karim, ni mwenye ukarimu mno. Yastahyi min 'abdi, anamuonea haya mja wake. Idha rafa'a yadayhi an yarudahuma sifra, anamuonea haya mja wake ambaye amenyanyua mikono yake juu alafu Allah amrudishe patupu. Allah anaona haya. Leo unafunga wewe toka asubuhi mpaka jioni, hauna maombi yote, hauna dua zozote, na unafanya kazi, unafanyiwa husda, unafanyiwa kijicho, mali zako zaingia hasara, bali mambo yako yanyooki, familia imeharibika haribika, hauna wakati wa kuomba. Mimi nataka nimalizie kalima yangu hii fupi kwenye hii aya, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Nawapeni mifano ya watu wawili, mifano miwili ya kwamba haya tunayosema, ya kwamba mtu aliyefunga ambaye amekuwa fursa ya kwamba akiomba anajibiwa, na yoyote yule atakayefuata taratibu za kisheria za kuomba dua. Na kupeni ishara, wallahi billahi wa tallahi, maombi yako lazima yajibiwe. Wa idha saalaka, hii aya ndiyo chanzo cha kukupa uimara na yaqini. Nitakutajia mifano miwili ya watu ambao wamejibiwa dua zao, wamejibiwa dua zao, na kupa yaqini na ishara njema ya kwamba hayo unayodhania kwamba hayatajibiwa, yatajibiwa, si leo wala sio kesho, yatajibiwa. Wepata biashara njema. Mtu wa kwanza, hii mifano miwili hii ninayoitaja mbele yenu nimeitoa kwenye kitabu kinachoitwa Mujabu Da'wa lilimami Al-Hafidh Ibn Bidunia, hata kwenye intaneti nasimia hivyo hivyo, inaitwa Mujabu Da'wa lilimam Al-Hafidh Ibn Bidunia. Kaleta kwa isnad kabisa kila tukio kwamba kuna watu wamejibiwa dua. Mtu wa kwanza ni kisa maarufa, kisa maarufu cha Al-Attar sahibu ru'a, bwana aliyekuwa na ndoto. Al-Attar muuza mamkati, mtu mwenye madeni atajibu, atalipa madeni yake yataisha. Ninakwambia ndugu zangu, aliye na madeni yanayomfanya kuwa na huzuni, lau yatadarra ila rabbihi, lau atamnyenyekea mola wake na atamrejea mola wake akachunga mipaka yote ya dua, wallahi wa billahi madeni yako yanaisha. Hichi hapa kisa cha Al-Attar sahibu ru'a, alikuwa na madeni na takriban 20, sio 20, madeni yake alikuwa nafikia takriban kwa pesa za dinari 600. Dinari moja tumeangalia inawezekana ikafika kama vile shilingi 7000 na miangapi. Kwa hiyo ukipiga hesabu unakuja kukuta kama vile anadaiwa milioni 4 na laki 5. Yeye ni muuza manukato ofisini kwake. Al-Imam Ibn Abi Dunya anataja hii habari, sio mimi, Al-Imam Ibn Abi Dunya kwenye kitabu kinachoitwa Mujabu Da'wa, na iko mifano mingi kileta mo ndani. Madeni yamempelekea mpaka ofisi ikafungwa, lakini ni mtu ambaye kana la yatuku sala, ni mtu asiyeacha swala, la yatuku dua, haji kuomba dua, maombi kwake ndio kila kitu, kwa mula wake ndio kila kitu. Wanadamu wanakasirika wakiombwa, farabbukum tabarak wa ta'ala, pindi tunapoacha kumwomba yakobabu wanakasirika. Yeye alifanya ilhah, alijielekeza kwa mola wake kweli kweli kumwomba. Siku moja usiku wa kuamkia Ijumaa aliota ndoto, akamwota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamwambia hivi, nenda kwa waziri aitwaye Ali ibn Isa, mwambie akupe dinar 400. Nenda. Mala kashtuka. Baada ya kushtuka anaitafakari hiyo ndoto, kisha akasoma maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, atakayeniota mimi kwenye ndoto basi kwa hakika ameniota, ndio mimi mwenyewe. Fa inna shaytana la yatamathalu bi, shaytani hafanani na mimi. Akaona hana budi zaidi ya kwenda kwa waziri Ali ibn Isa. Nani anamjua mlangoni kwa waziri? Hakuna anayemjua. ikabidi akae nje akisubiria uenda waziri akatoka. Akatoka mtu ambaye wanafahamiana, yule mtu akamuuliza, kimekuleta nini? Akamwambia mimi swahibu ru'a, mimi ndo yule niliyoota. Aliyetoka nje akamwambia, hakika ya ami waziri Ali ibn Musa ametuma watu wengi wa kutafute kwenye mji huu, watu wengi sana, twende ndani. Alipoingia ndani akamwelezea habari yote, yule waziri akatoa dinar 1000, akamwambia 400 ndio ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nikupe, na hii 600 ni kwa ajili yenyewe, ya kwangu mimi ninakupa wewe dinar 600. Yule bwana sahibu al-Attar alichukua ile 400 na akamwambia 600 hii sio ya kwangu, nabaki pale pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameniagiza. Anadaiwa dinar 600, kaambiwa apewe dinar 400, anapewa dinar 1000, anabaki na dinar 400 zake zile. Kitendo cha kurudisha dinar 600, kitendo kile, yule waziri baka alilia kilio kikubwa sana, kisha akasema hadha huwa liyaqini, hii ndo yaqini. Haya matamshi watamkeni mashekhe, haya hadha huwa liyaqin, yapo kwenye kitabu cha Mujabu Dawa, hivi vinavyokutamkia kwamba haya haya ndio maisha ya watu wenye yaqini kwamba wana mola wao, ndio watu hawa. Hilo bwana aliondoka sahibu al-Afar, akawafuata wadeni wake wote, akawaambia mimi nimepata dinar 400, kwa pesa zenu zote mnadai dinar 600, mimi ninakupeni 200 mgawanye. Hii 200 hii acha niingize kwenye biashara yangu, lakini naamini mola wangu subhanahu wa ta'ala hawezi akanitupa hivi. Walimkubalia, wakampa miaka mitatu, ndio ya kwanza, ndio ya nyingine akasema tampa mwaka mmoja. Akaingiza 200 yake dinar 200 kwenye biashara, anasema mwaka mmoja amemiliki dinar 1000, na ile 600, ile 200 iliyobakia, ile 400 iliyobakia ashawalipa zamani. Sababu yake kubwa ni ni mtu alikuwa haji kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, yulihu fil mas'ala, anasisitiza yale maombi yanayonayo, anayasisitiza sana kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, na anayerudia mara kwa mara, matunda yake ni haya. Kamwota Mtume alayhi salatu wasalam kaambiwa nenda kwa waziri, kapata dinar 400. Matunda hayo ya dua mpaka nasikia mtu anamwona Mtume sallallahu, si jambo dogo ndugu zangu, sio jambo dogo, sio jambo dogo. Allah kunileta kwenye siyam katikati, si jambo dogo. Na mfano wa mwisho nimalizie maneno yangu ni asaltu bil bistam, asaltu asaltu kwa bitai ibn Bistam rahmatullahi alayhi, kana dalila ya sir, kwani kipofu asaltu ibn Bistam, kwani kipofu haoni, na alikuwa anahudhuria sana majlisi ya Imam Khabbab, majlisi yake ya tahadith. Walikuwa watu wa zamani wanachunga sana zile nyakati za kukubaliwa dua, kipindi cha Ramadhani, baada salati al-asr, siku ya Jumaa, wakati sahar, kipindi cha usiku ule, watu wanakula dahu, mtu anaamka. Walikuwa wanatilia maanani sana zile nyakati za kukubaliwa dua, tofauti na watu wa sasa hivi. Sisi tofauti na sisi, tunadharau ile dua, tunaomba kuomba dua vya nini bwana, mimi nina nguvu na akili ya kusago na uwezo wa kupambana, nikapiga piga 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 pata. Tunajiaminisha kwa nguvu zetu, tunajiaminisha kwa uwezo wetu na elimu tulizo nazo. Walikuwa zamani walikuwa hawako hivyo, yatamiluna ila rabbihim. Ndio maana Allah akamwambia Nuh alayhi, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamwambia nani Nuh, kana yawi ila rukni shadid. Nuh alikuwa anaegemea kwenye nguzo yenye nguvu kwa huwa Allah jalla wa ala. Yoyote yule ambaye ana thiqa billah, anajiaminisha kweli kweli kwa Mola wake, anaamini tiba halisi mambo yake kwa Allah subhanahu, huyo hawezi kuelekea kwenye maisha. Kuna watu tunaishi nao kwenye jamii zetu, wana hali ukimtazama hivi unasema huyu ni mtu ambaye hawezi lisha hata familia tatu au mbili, kwa sababu kazi anayoifanya ni kazi duni sana. Lakini nenda ukaangalia maisha yake, kama anaweweseka kwenye jambo la maisha. asalta mjini bistamu, alikuwa bariri, kipofu. Kipofu, najua kushakwa kipofu, huna haraka yote. Ni msaada tu kuleta basi unaleta. Lakini watu wa zama zake na yeye mwenyewe wakimaliza majlisi al-Imam Khabbab walikuwa kama siku ya Ijumaa baada ya asiri, watu natawanyika msikitini, wanakaa kila mtu na pembe yake, kila mtu na dua yake, dua naomba dua, mambo yake mwenyewe binafsi anayaomba. As-Samtu bin Bistam siku moja akawaambia watu wake, ud'uni, niombeni kwa Allah nisiwe kipofu, ombeni kwa Allah. Kawaambia ndugu zake ahli sunna wenzake, niombeni kwa Allah. Nyesi mnasoma kila mtu anaomba dua kivyake vyake, basi mko kwenye sarairukum, dua zenu za siri mnazokaa nazo, basi na mimi mniweke humo ndani, niwe sikuwa naona kama mnavyoona nini. Wakayakubali maombi yake. Siku miongoni mwa masiku alisema, wakaingia msikiti siku ya Jumaa baada ya asr, kila mtu kwa nafasi yake, kila mtu nafasi yake, katika maombi yake anamuomba Allah subhanahu, ewe Allah mumpe macho aweze kuona ndugu yetu Salih bin Islam, msaidie aweze kuona. Ni kilio na kilio kwa muda mrefu, anatamani awe mithluna mfano wetu, kila mmoja kwa maombi yake na maumivu yake na namna anavyomuomba Allah subhanahu, na yeye mwenyewe pia anakaa anamuomba Allah subhanahu. Baada ya maombi kupita, Salih bin Bistam alipiga chafu, chafu, piga chafu ya moja, kitendo cha kumaliza chafu na macho yake yakafunga, kitendo cha kumaliza kupiga chafu na macho yakafunga. Rawi wa hadithi anasema kwenye Al-Hafidh Ibn Abi Dunya anasema mtoto wake, anasema mtoto wake Salih bin Bistam anasema, faraaitu nnasa yuhanniunahu بأنه مقابل بدعائي مقابل بدعائي نكواونا وات ونمبنيزا وكبري ودوياه وونا ونا واسي واسي جاني نمونا وك ووي هف أهل سنة لا تشرك بالله ووي هاو فاني مشركين ووات هاو واني كنية فرينجي هاو فاي هريزي هاو فنجي مطموري hauwendi kwa waganga wa kienyeji, nguzo yako kubwa ni Mungu Allahu jalla wa ala. Aya, mbona wamwacha? Mbona wewe wamwacha? Huna shida naye, wajiaminisha hiyo elimu ulionayo na hicho kipawa ulichonacho, basi peke yake. Kwa nini unalialia basi? Kwa nini unalialia? Oh, shida, maisha magumu, yamefanyaje? Walia nini na hali ya kuwa Allahu alhayu alqayyum almujib yupo. Kuna hekima sana za aya zilizomo ndani ya Qur'an mtu kuzitafakari. Allah subhanahu kuileta aya hii, wa idha saalaka ibadi anni, maana yake mchango anakutaka tutumie fursa. Umemaliza kula daku pale, baki ule muda, baki, achana mambo ya usingizi, acha baina aladhan wal iqama, kwenye adhana na iqama baki kwenye ibada hapo, omba baada ya asr siku ya Ijumaa, omba hapo kwa Kiswahili, kwa Kichaga, kwa Kipare, wewe omba, anza kumsifu Allah subhanahu kwa majina yake na sifa zake, msalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, omba shida yako, elekea kibla, nyanyua mikono yako, utayaona haya ninayokwambia. Tukiwa hai utakuja kuniambia, bwana Musa kiongozi, bwana yasemeka maneno fulani, bwana haya maneno ya kweli, nimelifanya hili jambo kwa hakika, wallahi nimeona matunda yake. Kama manabii wamejidua na kama hawa waja wema wamejidua, wewe nani? Na dua, ndugu zangu, haina muovu peke yake, hata mwema. Usije kadhani bana mimi kwa muovu, mzinifu, mchafu, mwizi, kibaka, siwezi kuomba. Omba, muombe Allah akusamehe madhambi yako na akupe mbadali uliokuwa mwema, akuonyeshe njia sahihi ya kuifuata. Na hii Ramadhani ndio msimu huu wa majuma na ndio msimu wa kuyakimbilia maombi ya kheri. Miongoni mwa kheri, ndugu zangu, tusisahau dua, tuombeane sisi kwa sisi dua. Unapomwona ndugu yako ana hali mbaya, kaa pembeni, muombee Allah subhanahu. Vile unapomwombea malaika anamwambia, wala kalimithlik, na wewe pia upate mfano wa hivyo hivyo. Malaika wanakuombea na wewe pia, unapomwombea mwenzako mafanikio, ndivyo hivyo hivyo malaika nao wanakuombea upate mafanikio. Hizo fursa tusiziache, fursa hizi za dua wallahi tusiziache. Tukitahidini kwa haya masiku yaliyobakia, biaunillahi jalla wa ala, huenda Allah subhanahu akatutolea faraja kubwa sana, akatuondoshea humumu, husni tulizonazo, majonzi, fikra ambazo zimetanda mbovu, yale ambayo yanasumbua katika madaima, madeni na vinginevyo, familia zetu Allah jazitengeneza. Basi muombe Allah akuongozee mtoto wako, watoto wako, wake zako, baki katika imara ya dini. Muombe Allah akunyoshe kwanza mwenyewe, akuongoze katika haki, uipende dini, uinusuru dini. Muombe Allah, huu ndio wakati wake. نمو الله سبحانه وتعالى أتنفعش بآياته يسيما نأتي ونبوزك في حقه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.